Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Pasko na talaga, kitang-kita na Pasko na talaga. Paskong-pasko na talaga mula sa Halina Emmanuel Album. Isang magandang-magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw at suki nating nakapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli mga kasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang Pag-asang para sa iyo po ay isang weekly radio broadcast of the Philippine General Council of the Assemblies of God. Ito po ay produced in partnership of course with Asia Pacific Media Ministries Philippines or AP Media Philippines. Yan. Yan ang ating mga palaging nandyan sa ating likod. No? Of course, binabati natin kayo lahat. Happy listening sa ating mga tagapakinig na patuloy na nandyan at nakatutok sa ating mga radyo. So, September na talaga. No? Talagang kalahati na ng September. Marami na tayong naririnig na Christmas songs o Christmas carols sa mga malls. Ang unang-una nating naririnig pagbo September na si Jose Marichan. Sumisikat bigla si Jose Marichan. Kapag September, yung picture niya all over the place na naman, all over the internet, all over the billboards, at nasa mga malls ang picture niya at tumutugtog na ang kanyang mga Christmas songs, yung Let's Sing Merry Christmas. Yan, kaya binabati natin lahat ng ating mga kaibigan at kapatid ng Merry, Merry Christmas. Ilang araw na lang, Pasko na. Actually, nararamdaman na natin yan. Busy na naman ang mga tao eh. Yung iba nag-iipon na para sa kanilang mga panrigalo. Yung iba talagang nag-iisip na ano kayang ihanda nila sa Pasko. Pero tatlong buwan pa naman, mga kapatid. So, huwag tayo masyadong magpaka-stress, no, sa ganyang klase ng sitwasyon sa buhay natin. Marami pa tayong dapat isipin bago yung ating Christmas holidays. Yan, kayo nakikinig pa rin muli sa ating programang Pag-asang para sa iyo. At kung kayo man ay bagong tagapakinig namin o kayo'y mga suki na natin, happy listening sa inyong lahat. Lalo na yung mga nagbe-birthday. Kaya bati muna natin yung mga nagbe-birthday this week. Si Michael Espino, si Kathy Nitura, si Janelle Odero, si Cassandra Emmanuel, si Ernestine Bergoño, si Dimple Manalo, at si Pastor Rostum Macaranas. Yan, happy birthday sa inyo. At of course, binabati rin natin ang happy listening yung ating mga tagapakinig na nag-join at nag-like ng ating Facebook page. No? Si Rachel Solayaw, si Marites Etok, Lisandra, si Noli Estrada, si J.R. Ancheta Tablan, si Charles Paderanga, at si Evangeline Zerna Saldana. Binabati natin yung mga churches na nagse-celebrate ng mga anniversaries nila this week, no, o this Sunday o this month. Kaya maraming churches ang nagse-celebrate ng kanilang mga anniversaries this month. Of course, yung mga mag-asawa na nagse-celebrate din ng kanilang mga wedding anniversaries. Happy, happy anniversary sa inyong lahat. Alam nyo, September, hindi lang Christmas season pala ito. Ito rin yung panahon na talagang marami tayong bagyo na nararanasan, no? Maraming habagat, maraming pag-ulan. We pray na ang ating mga nagkakasakit na mga kabataan na patuloy na pagalingin ng ating Panginoon. At patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magtiwala na kahit na tumataas na yung presyo ng galunggong, no? Ayan ang mga balita rin ngayon, no? patuloy tayong manalangin at patuloy tayong magtiwala ng Panginoong Diyos ay hindi tayo pababayaan. Pangako niya, sabi niya, He is there and He will never leave us nor forsake us. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nung nakarang linggo, pinag-aralan natin kung paano nating patatahimikin yung ating mga kritiko o yung ating mga nagpupula sa ating pananampalataya. Ngayon naman, paano ang ating topic naman ay paano natin patatahimikin ang ating sarili. No? Last week, sila, paano natin sila patatahimikin? Ito ay sinabi natin sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang malinis na pamumuhay o clean living, no, or godly lives and being careful with our walk with the Lord and being consistent in our godly living. Ngayon naman, paano naman natin patutunayan na ang pananahimik, no, ay isang mas maganda, or this is the better way to do it when silence is golden. Maikli lang ito, no, ang sa Psalm natin, makita natin yan, Psalm 39 verse 1, isang verse lang ating pag-aralan, and we will try to expound on this. Ang sabi dito, I said I will watch my ways and keep my tongue from sin. I will put a muzzle on my mouth while in the presence of the wicked. Ulitin natin, maganda ang sabi. I said, sabi nung psalmist, I will watch my ways and keep my tongue from sin. I will put a muzzle on my mouth while in the presence of the wicked. Etong psalmist natin, makita natin, he is making a good resolution. No? It is a resolution about sinful words. Kasi maaring may mga salita siyang binitiwan o nabitiwan na pinagsisihan niya. Kaya ang sabi niya, from now on, I will watch my ways and keep my tongue from sin. Diba? Sabi niya, I will put a muzzle on my mouth. O ano ba sa muzzle sa Tagalog? Busal. Bubusalan ko na ang aking bibig while in the presence of the wicked. Ito, ang sabi niya, kasama niya yung mga wicked, no? O yung mga talagang iba yung pag-uugali o iba yung attitude o iba yung pamumuhay. Kasi sabi niya, in the presence of the wicked. It is a resolution about sinful words. Ginawa niya to, resolution then that would be good for us all. Para sa atin to, mga kapatid. Hindi lang para sa kanya, pero magandang i-apply din natin sa ating buhay. No, ang sabi ni Spurgeon, it is good when we can strengthen ourselves in doing right by remembering a wise resolution. Kapag naalala raw natin yung mga magagandang resolution ng ating buhay, napapalakas natin yung ating mga sarili sa paggawa ng mabuti. And you know, there are times when it is better to refrain from speaking. Tayo, yung mga minsan talagang nature na natin, magsalita ng walang pigil. No? Sabi nga, walang preno. Dire-diretso yung ating salita without regards for other people, without actually thinking na yung sasabihin ba natin, makakabuti ba to, makakasama ba to. But there are times when it is better to refrain from speaking. When times, you know, that silence is golden. Ito yung sinasabi ng psalmist na ito, no? Na titingnan ko, I will watch my ways and I will keep my tongue from sin and I will put a muzzle on my mouth while in the presence of the wicked. Alam po ninyo, mga kapatid, ang banal na Espiritu, isa sa mga binigay sa ating fruit of the Spirit is self-control. Diba? The Holy Spirit gives self-control, which includes what? Tongue control. Kapag tayo may self-control, pati yung dila natin, dapat napipigilan natin. Dapat may control din tayo. Diba? Pinag-aralan na natin yan na ang tongue daw, ang dila natin, isa ito sa pinakamahirap kontrolin. It holds, it is a rudder, sabi, o yung timon, diba, ng barko. It can spell between life and death. Kasi talagang minsan din natin nakokontrol ang tongue natin. Pero dahil binigyan tayo ng gift ng ating banal na espiritu na self-control, dapat we are also able to control our tongue. And here are some examples, no, and exhortation about silence. Ang sabi rito, sabi sa verse 1, in fact, ang psalmist dito si David. No, siya ang nagsulat nitong psalm na to. Si David mismo, he recognizes that silence at times is golden, that it is always better to keep silent sometimes. Si David mismo yan. Sabi niya, I will put a muzzle on my mouth. Bubusalan ko yung aking bibig. Bakit? Kasi David, he was determined to control his tongue. He saw that this is an evidence of divine discipline. Kapag tayo'y kaya natin kontrolin yung ating mga dila, kapag nabubusalan natin yung ating mga bibig, ito'y ebidensya na tayo may disiplina. Hindi lang basta disiplina, kundi spiritual discipline mismo. Bakit? Di ba ang sinasabi nga natin, hindi ito pang-spiritual, kundi ito'y pang-kalahatan, pang-daily living natin. Sabi, di ba, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. Kaya we should be able to control and we must control our tongue. Diba? Dahil ito'y ebidensya ng divine discipline. Si James mismo, pinag-aaralan na nga natin yan, no? Siya mismo nagsabi na importante na binubusalan natin o pinipigilan natin yung ating mga dila. And si David at saka si James, they saw this as a mark of true faith, na kapag tayo'y may totoong pananampalataya sa ating Panginoon, dapat kaya nating kontrolin ang ating mga dila. Ang sabi niya, si David, marami siyang mga binanggit pa sa Psalm, no? Sa Psalm 17 verse 3, nagkaroon siya ng determined commitment. Ang sabi niya, my mouth shall not transgress. Diba? Ang aking bibig ay hindi magkakasala. Talagang nagkaroon siya ng commitment. Sana ganito rin yung ating commitment sa ating pamumuhay, no? That our tongue or that our mouth will not transgress. That our mouth will not speak evil things. That our mouth will not be a venue of vile words o yung mga masasakit o masasamang salita. That our mouth will not be a source of words that are not of God. Dapat ganun yung ating yung ating maging commitment, no? Kagaya ng commitment ni David. Ang sabi niya sa Psalm 17:3, my mouth shall not transgress, no? Sabi niya rin sa Psalm 141 verse 3, meron siyang binitiwang isang panalangin. Sabi niya, set a watch, O Lord, before my mouth. Bakit? Kasi ang sabi niya, nare-realize niya and he recognizes this fact na hindi niya kayang bantayan yung kanyang dila o kanyang bibig. Hindi niya kayang basta-basta ito kontrolin 24/7 or 24 hours a day. Kaya hiniling niya sa Panginoon. Ang sabi niya, Lord, watch my mouth. Di ba? Set a watch, O Lord, before my mouth. Kaya sinasabi dito ni David, it is always better to keep silence at times. And here are some situations that call for silence. Ang sabi sa verse 1, while in the presence of the wicked, dapat daw busalan natin ang ating mga bibig while in the presence of the wicked. Bakit? Diba? Kasi talagang maraming mga tao ang inaabangan yung sasabihin natin. Kasi gusto nila tayong pulaan. Kasi gusto nilang patunayan na ang iyong Diyos ay hindi totoo. Gusto nilang patunayan na tayo ay hindi mananampalataya. Gusto nilang patunayan sa kanilang sarili na pareho lang tayo ng pamumuhay. Huwag kang magmabuti-mabuti dyan. Di ba? Don't live like a righteous person because you are not righteous. We are just the same. Yung gusto nilang sabihin sa atin. Yun ang gusto nilang patunayan sa atin. Kaya sinasabi ni David dito, we must put a muzzle in our mouth in the presence of the wicked. Bakit? Kasi some people are listening for loose lips. Some may just want juicy gossip, di ba? Gusto lang nilang makarinig ng chismis mula sa atin para maibato nila sa kabilang ibayo naman na yung chismis na yun ay kumalat. Yun ang pinagmumula ng chismis. Kaya ang sinasabi dito ni David, in the presence of the wicked, we must be silent. Some want to find hypocrisy in our words. Gusto nilang patunayan, nagsisunungaling tayo, gusto nilang patunayan na yung sinasabi natin taliwas sa ipinamumuhay natin. At times, silence is better than speaking. Alam nyo kung kailan yun? Keep silent when tempted to criticize. Kapag tayo'y nakakaramdam na ng tukso na mag-criticize, kapag tayo'y inisip natin na magpula o mag-criticize sa isang tao, let us keep silent. Let's keep silent when tempted to criticize. Ano pa? Let's keep silent when the sin of others are being discussed. Kapag yung pagkakasala o yung pagkakamali ng iba ay dinidiscuss na, huwag na tayo makihalo. Eh minsan ganun tayo eh. Mas lalong may nasasabi patungkol sa iba, mas lalong gusto natin magsalita. Gusto natin sabihin, ay oo nga, nung isang araw nga nakita ko nga siya ganun. No? Dapat nga sabi sa atin dito, in the presence of the wicked, we must put muzzle in our mouth. Diba? We must keep silent when the sin of others are being discussed. We must keep silent when among chronic complainers. Alam mo yung pag sinabi mong chronic, ito na yung wala, siyang ginawa. Diba? Pag sinabi mong chronic, parang talamak na. Diba? chronic na eh. Chronic complainer siya sila. Wala silang ginawa kundi mag-complain, na mag-complain, na mag-complain, na mag-complain. Alam mo, when among chronic complainers, we must keep our silence. Kasi kapag lalo tayo nagsalita, lalo magko-complain lang. Eh. Baga, parang lalo mong, anong tawag doon, lalo mong inaapuyan o lalo mong finiflame lalo yung kanyang fire, di ba? Lalo mong inaapuyan yung kanyang galit o yung kanyang pagko-complain. Kaya we must keep our silence among chronic complainers. Ano pa? We must keep silent when people are grumbling about church leaders. Kapag yung mga kasama natin nagko-complain na about church leaders, sinasabi niya, ay, alam mo yan si pastor, alam mo yan si sister, alam mo yan si brother. Kapag nagko-complain na silang ganun, nag-grumble na sila about our church leaders, we must keep silent. Huwag na tayong makihalo. Hindi ito yung ibig sabihin na hindi mo sila ipagtatanggol, pwede mo sila ipagtanggol. Ang ibig lang sabihin ditong keep silent, huwag ka nang makihalo. Di ba? Huwag ka nang makiayon. Kung gusto mo magsalita, ay may pwede. Basta ipagtanggol natin yung tama. Kapag sinabi nilang, alam mo si pastor, ganyan yan. Pero alam mo namang taliwas sa sinasabi ng iyong kasama, yung sinasabi tungkol kay pastor, pwede natin ipagtanggol. Pwede sabihin sa maayos na kaparaanan, alam mo, hindi kapatid, kasi si pastor ganito yan. Ganito ang naging sitwasyon. Pwede natin ipagtanggol. Pero we must keep silent kung gusto lang din natin makiayon. Hindi ba? When we must keep silent when speaking, when our speaking may ruin the reputation of other people. Minsan, hindi na natin makontrol, hindi natin naiisip yun eh. But we must always try to think that if our words, if spoken, can they ruin the reputation of other people? If they will and if they can, then we must keep our silence. Huwag ka na lang magsalita. Bakit? Kasi baka masira ang reputasyon ng iba. Diba? Let us keep silent when our anger would cause words to be harsh. Kapag tayo galit na galit, diba sabi nga, kapag galit ka raw, magbilang ka hanggang 10 bago ka magsalita. 1, 2, hanggang 10. Dahil kapag nakapagbilang ka na hanggang 10, medyo bumababa na yung galit mo. Hindi na ganun katindi yung bibitiw mong salita. We must keep silent when our anger o yung ating galit would cause words to be evil, to be harsh, or to be hurtful. Diba? Alam mo, we must never allow words to harm the work of Christ. Dapat talaga sinabi, we must be silent, ano, when in the presence of the wicked. Sometimes golden is silence is golden, no? Talagang ito'y isang napakayaman o napakagandang gem na dapat nating itago sa atin, no? Na kapag tayo kailangang manahimik. Alam mo, ang isa ng example na pwede nating pagkunan kung sinong naging tahimik, si Kristo mismo. Jesus was silent before his accusers. He was silent before Herod and Pilate. Nung siya ay inaakusa na, tumahimik lang siya. Bakit? Alam niya yung katotohanan ang magtatanggol sa kanya. He was silent before those who cursed him. Bakit? Kasi alam niya yung kanyang kredibilidad, yung kanyang integridad ang pwedeng magtanggol sa kanya. Minsan, ganun tayo kapatid. Kapag may mga sinasabi tungkol sa atin, it is always sometimes better to be silent. Bakit? Kapag kredibilidad natin, if our credibility and if our integrity can stand against those who transgress against us or against those who say bad words against us, kapag yung ating credibility, integridad ay matibay, bali wala yung sasabihin nila eh. So we must keep silent. Consider what Peter said about the silent Savior. Ang sabi niya, when they heard insults at him, he did not retaliate. Makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verses 20 to 24. Ang sabi ron, when they heard insults at him, kay Kristo, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Bakit? Kasi alam ni Kristo ang magtatanggol sa kanya, yung kanyang pamumuhay, yung kanyang pagiging Diyos. Ganun din sa atin. No, we must be silent kapag kailangan na nating maging tahimik talaga. We must be able to control our tongue. Si David, he uttered a great prayer for a pure and clean heart. Diba? Pure heart, clean tongue, pure heart at saka malinis na pamumuhay at malinis na pagsasalita. Yun ang kanyang binitiwang panalangin. Hindi ba? Our hearts can be right with God. our words can please Him kapag kaya nating kontrolin yung ating mga dila, kaya nating kontrolin yung ating pagiging pagsasalita natin, kapag alam natin kung paano at kailan maging tahimik. Doon makikita kung sino tayo, doon makikita ang ating integridad, doon makikita ang ating totoong character, at doon makikita kung ano tayong kalagayan natin sa harap ng ating Panginoon. There is always a time when we can say that silence is golden. Tayong lahat manalangin. Panginoon, magpapasalamat kami sa iyo dahil ngayong araw, muli mo kaming tinuruan. Muli mong pinakita sa amin, Panginoon, na ang buhay, pagiging Kristiyano, ay hindi palaging puno ng victories, kundi may mga difficulties, may mga challenges. At isa sa mga dapat naming abangan upang kami maging victorious, Panginoon, ay ang aming mga pagsasalita. Maraming salamat dahil tinuruan mo kami ngayon kung kailan kami dapat magsalita, kung kailan kami dapat hindi magsalita, Panginoon. Maraming kaming mga gustong sabihin sa heat of the emotions, minsan dahil galit kami, minsan dahil hindi namin gusto yung sitwasyon namin. Pero tinuruan mo kami ngayong araw, Panginoon, na kailangan lagyan din namin minsan-minsan ang busal ang aming bibig, kagaya na sinabi ni David, lalong-lalo na when we are in the presence of the wicked. Maraming kaming mga pwedeng gawin at sabihin upang ang aming reputasyon, ang aming integridad, ang aming kredibilidad ay ma-question o matanong ng aming mga kaibigan, ng aming mga kasamahan, at ang iyong pangalan ay mailagay namin sa alanganin. Pero maraming salamat dahil tinuruan mo kami ngayong araw na ito. Hayaan mo na sa pang-araw-araw na yung pamumuhay ay mag-ingat kami, makita namin ang benefit, Panginoon, ng pananahimik. At turuan mo kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na makita namin ang lahat ng sitwasyon sa aming harapan nang naayon sa iyong kalooban, nang naayon sa iyong pagtingin, nang naayon sa iyong pakiramdam. Maraming maraming salamat. Patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin pupurihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa Iyo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa Iyo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa Iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa Iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa alinmang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.